الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، sebelumnya saya minta uzur untuk menjawab pertanyaan mungkin secara ringkas karena kekuatan juga sisa 3 watt. Sini ada pertanyaan. Ada satu komunitas atau kelompok yang ingin mempersatukan Ahlus Sunnah di kota ini. Akan tapi kelompok tersebut selalu mengundang asatidah hizbiyah seperti WI, Rojaiyun, dan MLM dalam sebuah seminar atau tablik akbar. Dan kelompok atau komunitas tersebut mereka beri nama SKHB. Pertanyaan, bolehkah kami bergaul dan berbaur dengan kelompok tersebut? Kelompok yang ingin mempersatukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu wajib hukumnya bersatu. Dan haram hukum yang berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perpecahan di antara Ahlus Sunnah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihkum." Jangan kalian berselisih, akan menyebabkan gagal kalian dan hilang kekuatan kalian. Maka tidak diperbolehkan Ahlus Sunnah berpecah. Berselisih boleh. Perselisihan dalam perkara-perkara cabang, perkara furu'. Namun perselisihan tersebut bukanlah menjadi satu sebab terjadinya perpecahan. Para sahabat radhiyallahu anhum berselisih. Para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah berselisih. Oleh karena itu ada yang dikenal mazhab. Mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Sufyan ats-Tsauri, mazhab Al-Layth bin Sa'ad, mazhab Al-Zahiri, dan yang lainnya. Banyak sekali terjadi perselisihan, namun bukan perpecahan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, "Inna as-salafa kanu yakhtalifuna fil masail al-far'iyyah ma'a baqa' al-ulfah wal-ismah wa farahi dhati al-bayn." Bahwa para ulama ussalaf mereka berselisih dalam perkara-perkara cabang. Namun mereka senantiasa membangun rasa kasih sayang di antara mereka, memelihara ukhuwah dan mendamaikan di antara mereka. Ini kalau yang dimaksud adalah di antara Ahlus Sunnah. Namun kalau dimaksud adalah Ahlus Sunnah dengan yang mengaku Ahlus Sunnah dan bukan dari Ahlus Sunnah, dengan bukti-bukti dan penjelasan dan bayinat yang menunjukkan mereka meninggalkan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah walaupun dalam satu perkara, tidak mesti seorang keluar dari Ahlus Sunnah ketika dia meninggalkan seluruh prinsip Ahlus Sunnah. Tidak. Meskipun satu prinsip dia tinggalkan, setelah ditegakkan kepadanya hujjah, lalu kemudian dia tetap meninggalkan prinsip tersebut, maka dia bukan dari Ahlus Sunnah. Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwa tidak akan menjadi ahlus sunnah seseorang hatta tajtami'a khisalus sunnati kulluha fi. Seorang tidak akan menjadi ahlus sunnah hingga terkumpul padanya seluruh karakter ahlus sunnah, prinsip-prinsip sunnah padanya. Oleh karenanya, tidak cukup seseorang dengan penampilan memelihara jenggot, celana cingkrang, lalu, oh ini ahlus sunnah. Tidak mesti. Atau ketika dia meneriakkan tauhid, 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 oh berarti ahlus sunnah. Belum tentu. Oleh karena itu, Al-Khawarij dengan kesungguhan ibadah yang mereka lakukan tidak menyebabkan mereka menjadi ahlu sunnah, meskipun mereka banyak melakukan berbagai macam jenis ibadah, tapi mereka meninggalkan prinsip mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan para pelaku dosa besar, dan menghukumi mereka kekal dalam neraka, maka mereka bukan dari ahlu sunnah. Demikian pula kelompok-kelompok yang lainnya. Sehingga tidak benar kalau dikatakan ahlus sunnah berpecah, berselisih, iya. Dan itu hal yang lumrah, yang biasa terjadi. Namun berpecah antara ahlus sunnah, maka ini tidak diperbolehkan. Namun jika perpecahan antara ahlus sunnah dan selain ahlus sunnah, atau yang mengaku ahlus sunnah dan bukan dari ahlus sunnah, maka sekali lagi ini tentu pasti terjadi. Selama satu kelompok atau seorang tidak kembali kepada sunnah Nabi SAW, tidak berjalan di atas prinsip-prinsip sunnah, ya tidak akan bisa menyatu. Rasulullah SAW ketika menjelaskan perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat ini, beliau mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ مِنْ بَعْدِي. Siapa di antara kalian yang dipanjangkan usianya setelah aku meninggal, dia akan melihat banyak perselisihan. Apa solusinya ketika terjadi perselisihan? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin. Kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah al-khulafa'ir rasyidun, sunnah para sahabat, prinsip para sahabat, manhaj para sahabat, lalu kokoh di atasnya. Ada yang tidak kembali di atas kepada prinsip ini, maka tidak akan mungkin. Barakallahu fiik. Mohon penjelasan Ustaz, kenapa kesabaran itu selalu dikaitkan dengan salat? Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah Azza wa Jalla menggandengkan antara sabar dan salat. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Mengapa digandengkan antara sabar dan salat? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-salatu nurun was-shadaqatu burhanun was-sabru dhiya'." Salat itu nur, cahaya. Sedekah itu burhan, petunjuk. Dan sabar itu adalah dhiya, sinar, pancaran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut salat itu nur dan menyebut sabar itu dhiya. sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut bulan memiliki nur dan matahari memiliki dhiya. Huwal ladzi ja'ala asy-syamsa huwal ladzi ja'ala al-qamara nuran wasy-syamsa dhiya'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bulan itu nur dan matahari itu dhiya. Kalau kita terjemahkan sama-sama memiliki cahaya. Nur itu cahaya, dhiya juga cahaya. Sebagaimana Allah Azza wa Jal menyebut al-qamar itu nur, matahari itu siraj. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzi wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa sirajan. Allah menjadikan bulan itu nur dan matahari itu siraj, pelita, lentera. Apa perbedaannya? Bulan disebut nur karena dia bercahaya, semata-mata cahaya, cahaya yang sejuk. Oleh karena itu cahaya bulan tidak terik. Berbeda dengan matahari, matahari itu dhiya, mengeluarkan sinar yang disertai dengan panas. Ada panasnya, ada kehangatannya. Maka disebut dhiya dan disebut siraj. Seperti halnya pelita memiliki api, mengeluarkan cahaya dan memiliki panas. Itu matahari. Bulan nur. Allah Subhanahu wa taala membedakan ungkapan antara bulan dan matahari. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut salat nur, cahaya tapi tanpa panas, dan sabar itu dhiya, cahaya namun memiliki panas. Oleh karena itu sedikit orang yang mampu bersabar karena beratnya, panasnya. Ketika seseorang mendapatkan ujian, cobaan, kalau seorang tidak memiliki kesabaran, dia terjatuh ke dalam jaza'. Jaza' itu hilang kontrol, hilang sabaran. Ya. Maka dia terbawa dengan hawa nafsunya. Dan ketika dia bersabar, berat itu. Iya kan? Dapat cobaan, musibah yang menimpa, sabar, berat. Ya. Makanya disebut dhiya, karena ada panasnya. Seorang bersabar itu sulit. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Itu berat. Kecuali orang-orang yang khusyuk, yang senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang merasa berat untuk bersabar, sedikit orang yang bisa mempertahankan kesabarannya. Sehingga dipadamkan panasnya tersebut dengan sholat. Sholat itulah yang mendinginkan. Seperti halnya api dipadamkan dengan air. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis-shalah. Wahai Bilal, tenangkan kami, istirahatkan kami dengan salat. Salat itu akan menenteramkan hati. Menenangkan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan waju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Telah dijadikan penyejuk hatiku itu dengan salat. Manusia ini hidup pasti akan menemui berbagai macam permasalahan. Berbagai macam problem. Sehingga sabar itu adalah hal yang wajib yang dibutuhkan dalam kehidupan. Naam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisal qawi alladhi yaqwa bis-sar' wal qawi huwa alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Orang yang kuat itu bukan yang kuat dalam bergulat. Orang yang bisa melampiaskan hawa nafsunya, kemarahannya, emosinya. Melihat sedikit kekurangan, melihat sedikit sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, meluap-luap. Ini bukan orang kuat. Orang yang kuat adalah yang mampu menahan dirinya ketika dia marah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Man kadzama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidah, da'ahu Allah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min al-huril 'ain ma syaa." Barang siapa yang mampu menahan amarahnya, padahal dia mampu melampiaskan, dia mampu, tapi dia tahan, dia tahan, dia tahan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil namanya di hadapan khalayak. Memanggilnya dengan pujian. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya pilihan bidadari mana saja yang dia inginkan. Mau bidadari kan? Tentunya. Siapa yang tidak ingin bidadari? Al-hurul 'ain. Jika demikian, tahan. Tahan emosi, tahan amarah. Tidak sedikit. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit meluap. Jangan. Tahan diri. Ingat bahwa seorang yang berusaha menahan emosinya, amarahnya, akan meraih kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka oleh karena itu ketika dia bersabar, ada sesuatu yang panas pada dirinya, berat, maka didinginkan dan dihilangkan kehangatan tersebut dengan sholat. Oleh karena itu ketika seorang mengerjakan sholat dengan penuh khusyuan, itu tentrem, merasa enak ya, berada di masjid, berzikir kepada Allah, sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menemui satu masalah, sholat. Ini kaitan antara sabar dan sholat. Wallahu ta'ala. Ini juga membaca tulen sudah kunang-kunang. Apa kita harus menjauhi orang yang senantiasa mencela ustaz-ustaz? Dia merasa hebat dari ustaz. Mohon nasihatnya. Ustaz yang mana dulu? Terus maksudnya mencela itu apa? Kadang-kadang sebagian kaum muslimin tidak bisa membedakan mana nasihat, mana celaan. Kadang-kadang sebagian menyangka nasihat itu dianggap mencela. Hati-hati, ustaz itu pemahamannya qadariyah itu. Pemahamannya khawarij. Hati-hati. Itu dianggap mencela. Padahal itu nasihat. Baca risalah Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Al-farqu bainan nasihati wat ta'yir. Perbedaan antara nasihat dengan celaan. Mencerca tidak boleh. Mencerca tidak ilmiah. Misalnya mengatakan
si fulan, kamu anjing, kamu monyet, kamu ini, kamu. Itu mencela namanya. Nah, tapi kalau misalnya mengatakan kalian-kalian wahai khawarij, anjing-anjing neraka, itu apa namanya? Nasihat, peringatan. Loh, kenapa demikian? Iya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian terhadap kelompok khawarij, anjing-anjing neraka. Rasulullah mengatakan, memberi peringatan dari bahaya bid'ah, bahaya penyimpangan, itu bukan celaan. Itu namanya nasihat. Ada seorang datang kepada Imam Ahmad rahimahullah, merasa berat ketika Imam Ahmad mengatakan si fulan pendusta, si fulan ahlul bid'ah, si fulan lemah. Dia mengatakan berat, berat bagi saya ketika engkau mengucapkan demikian. Ini kan ghibah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, "Idza sakattu ana wa sakatta anta, famata ya'rifu an-nasu as-sahiha min as-saqim?" Apabila aku diam, kamu juga diam, kapan orang mengetahui dan membedakan mana yang benar, mana yang salah? Biarkan muncul sebuah penyimpangan, diam. Ustaz saya diam. Tidak ada yang menjelaskan. Akhirnya manusia menyangka itu hal yang benar-benar saja. Hal yang dibenarkan dalam syariat. Kamu tahu Pak, itu kebatilan. Wajib bagi yang menjelaskan. Maka itu nasihat. Sehingga tidak jelas pertanyaan maksudnya kemana. Wallahu a'lam. Boleh kami sekolahkan anak kita ke sekolah umum, mengingat mahalnya biaya sekolah salafi? Ataukah bersabar mendidik anak di rumah? Sian, masya Allah. Jangan memberatkan. Ada sebagian memang membuka ma'had, membuka sekolah, tujuannya adalah materi, memperkaya diri. Wallahul musta'an. Macam-macam, uang bangunan sekian juta, uang SPP sekian, uang ini, uang itu. Wah. Ada sebagian yang ngaku salafi, ada. Adapun di ma'had-ma'had salafi, insya Allah tidak terlalu memberatkan, setahu saya. Setahu saya. Biasanya memberi kemudahan. Meskipun mungkin sebagian ada pembayaran. Sebagian ada pembayaran. Itu pun biasanya maslahnya kembali kepada mereka. Uang makannya mereka. Sekedar untuk mereka bisa makan. Ada yang mengkoordinir. Demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan perlengkapan. Ya. Jadi maslahnya kembali ke mereka. Itu pun kadang-kadang ada orang benar-benar tidak mampu berusaha. Dibantu. Tanpa biaya. Ini yang saya ketahui. Wallahu a'lam. Nah, ya kita ingin semuanya gratis, tapi kan semuanya juga sesuai dengan kemampuan. Pendidikan juga berjalan dalam keadaan para santri juga merasa tenang belajarnya, sehingga tentu harus ada yang mendukung. Kecuali apabila ada pendukung-pendukung yang lainnya. Seperti yang kita sebutkan tadi, ada yang nyantri, lalu kemudian ikhwan yang lain, yang bekerja, yang mencari ma'isyah, ada kelebihan, maka dipotong pendapatannya itu untuk diberikan demi kemaslahatan dakwah, kemaslahatan para santri misalnya. Masya Allah, itu kalau bisa. Santri gratis. Makanya orang-orang yang membuat sekolah-sekolah mewah itu, kalau mendengarkan ma'had dan biaya pendidikan di ma'had Ahlus Sunnah, tidak sedikit mereka terheran-heran. Sampai ada yang bertanya, tapi diam-diam. Tidak melalui ana, melalui yang lain. Tanya-tanya tentang ma'had. Ma'had di Balikpapan. Itu disebutkan jumlah santrinya sekian. Lalu ditanya, santri per bulan berapa? Oh, enggak bayar. Loh, enggak bayar. Kaget. Enggak bayar. Oh ya, anak-anak kecil bayar. Oh, anak kecil. Tingkatan SD itu bayar. Bayarnya berapa? 15 ribu. 15 ribu. Nah. Lalu gimana ini? Dia harus pusing mikirkan. Nah, alhamdulillah. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Nah. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Semangat ikhwan dibangkitkan untuk ta'awun dalam hal ini. Alhamdulillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu rezeki. Makanya ustaz-ustaz Ahlus Sunnah itu sulit jadi kaya. Untuk beli motor aja sulit. Kecuali kalau dia punya pendapatan yang lain di luar, yang tidak berkaitan dengan pendidikan. Cari ma'isyah yang lain. Nah, masya Allah. Bagaimana nasihat Anda, Ustaz, untuk kami para pemuda yang baru keluar dari masa lalu yang sangat kelam? Tindakan apa yang harus kami lakukan? Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, bersyukur kepada Allah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepadamu hidayah untuk meninggalkan masa-masa kelam tersebut. Bersyukur kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian, yang ketiga, cari lingkungan yang baik. Pilih teman-teman yang baik. Lingkungan itu sangat memberi pengaruh. Ada sebagian mereka yang pernah mengalami hidup yang kelam tersebut, dia bertaubat. Sempat rajin ngaji, rajin taklim. Tapi setelah itu kembali lagi. Kenapa? Dia tidak meninggalkan teman-teman lamanya, teman-teman jeleknya. Dia tidak meninggalkan lingkungan yang buruk. Seseorang yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia telah membunuh 99 nyawa. Dia ingin bertaubat. Lalu kemudian dia bertemu dengan seorang ahli ibadah tapi bodoh, tidak punya ilmu, semangat ibadah. Hati-hati, bahayanya orang semangat-semangat ibadah tapi tidak pernah belajar. Orang ini bertanya, apakah ada pintu taubat bagiku? Kata ahli ibadah ini, wah, dosamu terlalu banyak. Pintu taubat bagimu sudah tertutup. Akhirnya dibuat putus asa. Maka orang ini pun melengkapi pembunuhannya menjadi 100 nyawa. Dan yang ke-100 ini adalah yang mengeluarkan fatwa ini sendiri. Ahli ibadah ini dibunuh oleh orang ini. 100 nyawa. Tapi dia masih belum putus asa. Mungkin dia bertemu dengan seorang. Akhirnya dia bertemu dengan alim. Kata alim ini, siapa yang akan menghalangi kamu antara kamu dengan Allah apabila engkau tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Namun lingkunganmu ini lingkungan yang buruk. Tinggalkan. Kamu mendatangi lingkungan yang di sana. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang saleh, yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia memiliki azam yang kuat. Maka dia tinggalkan kampung halaman yang buruk tersebut. Di tengah perjalanan, meninggal. Belum sempat sampai kepada lingkungan yang baik, yang saleh. Singkat cerita dari hadis tersebut, hamba ini diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Diambil oleh malaikatur rahmah. Maka seorang harus meninggalkan lingkungan jelek yang akan mempengaruhi untuk kembali kepada keburukan setelah dia meninggalkannya. Wallahul musta'an. Dan kuatkan dengan ilmu. Tekuni agama Allah Subhanahu wa taala, belajar Al-Qur'an, belajar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih terlalu banyak. Apabila seorang ustaz yang menyimpang menyampaikan firman Allah dan hadis yang sahih, apakah tetap boleh kita ambil sesuatu yang benar darinya? Ambil kebenaran walaupun dari syaitan. Ustaz Askari menganjurkan orang untuk mengambil ilmu dari syaitan, kata. Bukan begitu. Tadi kita sudah jelaskan al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu barang hilangnya seorang mukmin. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga zakat fitr selama 3 malam. Setiap malam didatangi oleh orang untuk mencuri zakat tersebut. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Ditangkap. Tapi orang ini meminta udzur kepada Abu Hurairah agar dikasihani. Keluarga saya miskin, kelaparan, mereka butuh makan. Akhirnya dikasihani oleh Abu Hurairah. Sudah diberikan zakat tersebut, terus pergi. Keesokan harinya Abu Hurairah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ketahuilah malam ini dia akan kembali lagi. Dan Abu Hurairah meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jujur. Datang lagi, ditangkap lagi, minta udzur lagi, dilepaskan lagi oleh Abu Hurairah. Keesokan harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, malam ini dia akan datang lagi. Ditunggu lagi. Akhirnya ketangkap lagi. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkeinginan untuk menghadapkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun orang ini mengatakan, maukah aku ajarkan kepadamu satu amalan? Apabila engkau mengamalkannya, aku tidak mampu mendekatimu. Dan Allah senantiasa menjagamu. Abu Hurairah ini orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Semangat. Akhirnya penasaran. Ajaran apa itu? Maka diajarkanlah kepada Abu Hurairah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Dan seterusnya. Ayatul kursi. Keesokan harinya Abu Hurairah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu menceritakan apa yang diajar orang ini kepada beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Dia telah berkata jujur kepadamu dan dia seorang pendusta besar. Dia adalah syaitan. Maka di sini Abu Hurairah mengambil faedah dari mana? Hah? Dari syaitan. Iya kan? Dengan pembenaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang berdalil dengan hadis ini, ya sudah ambil ilmu dari mana saja. Abu Hurairah saja ngambil ilmu dari syaitan kok. Katakan kepadanya, ini pendalilan yang batil. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau di mana? Di zaman siapa? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika terjadi kesalahan, ada yang membenarkan. Lah kamu di zaman mana? Ketika kamu bersalah, ketika ada seorang yang mengaku menyampaikan al-haq, menyebutkan ayat Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menyusupkan berbagai macam pemikiran syubhat kepadamu. Siapa yang bisa memilah-milah? Siapa yang bisa menasihati kamu bahwa perkataan ini benar, perkataan ini salah? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Sehingga yang wajib apabila ada seorang ahlul batil, meskipun dia membaca ayat, meskipun dia membaca hadis, firra minal mubtadi' firaraka minal asad. Hendaknya kamu lari sejauh-jauhnya, melarikan diri dari ahlul bid'ah seperti kamu melarikan diri dari singa. Jauhi. Ada seorang datang kepada Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah. Dia mengatakan, ukallimuka kalimah, saya ingin menyampaikan satu kalimat padamu. Kata Ayyub, la wala nisfu kalimah, setengah kalimat pun tidak. Saya ingin membaca kepadamu ayat. Kata Ayyub, tidak. Saya yang pergi atau kamu yang pergi? Padahal mau baca ayat ini. Ahlul bid'ah. Jangan dikira tidak hafal ayat, tidak hafal hadis. Orang-orang liberal itu, orang-orang syiah itu, gimana mereka bisa mengelabui sekian banyak kaum muslimin membaca ayat, membaca hadis. Sehingga kaum muslim menyangka, wah ini Quran juga, ini sunnah juga, berarti sama. Mereka tidak mengerti bahwa mereka telah memasukkan racun ke dalam madu. Ketika awalnya seorang mencoba, wah ini madu. Tidak lama kemudian, mampus dia. Kenapa? Racun. Dia telah memasukkan sianida ke dalam kopi. Dia menyangka itu kopi, diminum, mut. Nah, hati-hati. Nah, ahlul bid'ah itu baca ayat, baca hadis. Nah, oleh karena itu, kenapa Muhammad bin Sirin rahimahullah mengatakan, inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini yang kita pelajari ini, itu agama kita. Perhatikan, dari mana kalian mengambil agama kalian. Kalau dulu sebelum munculnya bid'ah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka langsung menyimak, ini ngomong apa ini? Itu sebelum munculnya fitnah. Kata Muhammad bin Sirin, kanu la yas'aluna 'anil isnad. Mereka dahulu tidak bertanya tentang sanad, dari mana kamu mendengarkan? Siapa saja yang mengatakan qala Rasulullah, mereka langsung menyimaknya. Karena yang menyampaikan orang-orang yang terpercaya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fa in kana min ahli sunnah qubila hadithu wa in kana min ahli bid'ah la yuqbalu hadithu. Maka ketika muncul fitnah, muncul bid'ah, maka mereka pun mengatakan, ayo sebutkan siapa perawi-perawimu, dari mana kamu mendengarkan hadis ini. Kalau ternyata dari ahlul bid'ah, tolak. Kalau dari ahlus sunnah, diterima. Setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di hadapan kita adalah kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang bawa syubhat, hati-hati. Meskipun dia membawa ayat atau hadis, apabila kita mencurigai keyakinannya, mencurigai manhajnya, mencurigai pemikirannya, hati-hati. Jangan mengambil ilmu kecuali dari seorang yang kita meyakini bahwa dia membawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, khawatir pemikiran seorang akan teracuni dengan berbagai macam penyimpangan dan kebid'ahan. Saya kira sampai sini ya ikhwan. Saya mohon maaf karena banyaknya pertanyaan yang belum terjawab. Semoga di waktu yang lain insyaallah. Wallahu taala alam bisawab wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.